Kapitola čtvrtá. Od konce léta znemožnili vředy na noze císaři Zikmundovi chůzi. Po pražských městech se proto nechal dopravovat v nosítkách. Navzdory tomu nestrácel zájem o veškeré dění a nemoc vůbec neochromila jeho politickou činorodost. Ráznými kroky usiloval o smír mezi papežem a koncilem, neboť právě vrcholil rozkol, který hrozil novým schizmatem. Koncil dával nepokrytě najevo, že neposlušného papeže nahradí jiný. Protože papež zabránil koncilu, aby dál jednal v Bazileji, přesídlil početný sbor církevních představitelů do Ferrary. Můj vznešený pane, nesu vážnou zprávu, oznámil císaři Zikmundovi jeho osobní sekretář, který byl z druhého kolena příbuzným rakouského vévody Albrechta Habsburského. Proto si vysloužil tak významné postavení na Zikmundově dvoře. Všechny zprávy jsou vážné, povzdechl si nemocný císař. Navzdory bolestem v noze si dopřával víno i dobré jídlo. Seděl v pohodlném křesle a na noze měl studený obklad. Proč mi někdy nepřineseš nějakou dobrou zprávu? Protože o událostech, které nepřinášejí komplikace, nemusí rozhodovat císař, opáčil zdvořile sekretář. Jmenoval se Hans, byl učený a věděl, jak má s císařem mluvit, aby si získal jeho pozornost. Dobře řečeno. Je ta zpráva určená jen mým uším? To rozhodně. Všichni ven! Rozkřikl se Zikmund na hlouček urozeného panstva, který stál opodál, jak bývalo zvykem. Zikmund si vždycky potrpěl na to, aby ho obklopovali významní velmožové, protože tím zvyšoval lesk své koruny. Když za posledním, jímž byl nejvyšší purkrabí Menhard z Hradce, zapadly dveře, kývl na sekretáře, aby mluvil. Měl pozorně stažené obočí, protože předpokládal, že kvůli něčemu bezvýznamnému by Hans nedělal takové pozdvižení. Budu stručný, můj pane. Mí zvědové zjistili, že vaše manželka, Barbora Celská, chystá spiknutí. To by jí bylo podobné, i když bych čekal, že si spíše našla nového milence. O co jde? Tajně se dohodla s vlivnými utrakvisty, že se hned po vaší smrti provdá za polského krále Vladislava. Jí je teď 45 a jemu 13. To jen podotýkám, aby bylo jasné, jak hanebná je to žena. Ty a tvůj pán jste ji nikdy neměli rádi, zabručel císař Zikmund. On sám se s manželkou hádal neustále. Ale přesto mu byla svým způsobem blízká. A hlavně dala mu dceru Alžbětu. Raději by sice syna, ale lepší dcera, než zůstat úplně bez potomka. Vy jste můj pán, ohradil se i hned sekretář. Zatraceně ty si myslíš, že nevím, jak donášíš důvěrné zprávy mému zeti Albrechtovi. Můžeš obvinění královny dokázat? Ale jistě. Uklonil se sekretář zdvořile. Pomáhá jí její synovec Ulrich Celský. Minulý týden odjel do Krakova. A vím ještě, že její čeští stoupenci nejsou jednotní. Část chce plán udržet v tajnosti, ale jiní by rádi získali váš souhlas. Vymysleli to tak, že byste polského krále Vladislava a jeho bratra Kazimíra adoptoval a pak je oženil s dcerami, které už vaše Alžběta porodila rakouskému vévodovi Albrechtovi. Tím byste zajistil, aby nejen v Čechách, ale i v Polsku vládli vaši potomci. To není špatný nápad, potvrdil klidně císař Zikmund a napil se. Spokojeně mlaskl, víno mu stále chutnalo, i když v noze cítil tlak a nepříjemné škubání. Ráno mu Ranhojič musel uříznout zčernalý palec a rozhřízl nohu, která nesnesitelně otekla. Byl ale rytíř a uměl bolest snášet. Odpusťte, můj pane, ale to nesmíte, vyhrkl sekretář. Mému pánovi jste přece... Zarazil se a provinile se opravil. Svému vznešenému zeti, rakouskému vévodovi Albrechtovi přece celá léta slibujete českou královskou korunu. On vám byl vždycky věrný a dal na vaše slovo, jako byste byl jeho otec. Císař Zikmund se rozesmál, až mu víno v krku zaskočilo a zakuckal se. Tak přece sloužíš i jemu. Pokyvoval káravě hlavou, jako by chytil dítě při něčem nepřístojném. Máš však štěstí, jsem nemocný a nebudu teď řešit něco, co v tuhle chvíli nepovažuji za podstatné. Beru jen na vědomí, že se o tebe musím dělit se svým zetěm. Ostatně i o svou vznešenou manželku Barboru Celskou jsem se musel dělit, i když občas zdaleka ne s tak urozenými muži, jako v tvém případě. Sekretář Hans ho trpělivě poslouchal. Znal jej a pochopil, že jeho věc je na dobré cestě. Věděl, že ho rakouský vévoda za tohle bohatě odmění. Co můj zeť navrhuje? Optal se sarkasticky nemocný císař a znovu se napil. Víno mu pomáhalo, aby otupěl a bolest tolik necítil. Tady v Praze nelze dělat rozhodně nic. Nemáte tu dostatek ozbrojenců. Rakouský vévoda vám přijede naproti na Moravu, kam byste měl neprodleně odjet s celým svým dvorem. Přivede sebou nejméně 1000 rytířů. Doprovodí vás do Vídně. Teprve tam, až budete v bezpečí, zakročíte proti zrádcům. Rozmyslím si to, ale pravda je, že tady v Praze mnoho na práci nemám. Teď se musím spíše postarat o zájmy svého rodu, ať se tu zatím ti kacíři pořežou mezi sebou. Rád bych se před cestou tam nahoru rozloučil se svou milovanou dcerou Alžbětou. Neviděl jsem ji už skoro rok. Mé vnučky prý rostou jako z vody a do krásy. Byla by jich rozhodně škoda pro polského krále. Vlastně, proč se rozmýšlet? Pozítří ráno opustím Prahu. Dva dny před svatým Martinem prošel pražskými ulicemi průvod, v jehož čele nesli Zikmunda v otevřených nosítkách. Na sobě měl císařský ornát a na hlavě vavřínový věnec. Navzdory tomu, že udeřili první opravdu kruté mrazy, tvářil se vyrovnaně a nikam nespěchal. Průvod prošel po kamenném mostě ke staroměstské radnici, kde ho pozdravila městská rada, pak pokračoval na Nové Město k druhé radnici, kde se vše opakovalo. Zikmund se trochu zjihlým pohledem loučil s Prahou. Téměř před 70 lety se narodil v Norimberku, ale tady prožil po boku svého slavného otce císaře Karla dětství. Věděl, že se sem už nevrátí. Byl vždycky realista a neopájel se iluzemi. Proto byl tak úspěšný panovník. Přesto se nedokázal ubránit dojetí. V duchu si opakoval vše, co musel během svého dlouhého života vykonat, aby se domohl dědictví po svém otci. Nakonec se mu to z boží vůlí podařilo. I když jeho pozemská pouť končila, měl ještě jednu povinnost. Musel zajistit, aby v Českém království vládl jeho dědic. Pokud mu Bůh nedal syna, bude vládnout dcera a po ní jeho vnuk. Alžběta měla zatím jen dcery, jenže byla mladá a jistě Albrechtovi Habsburskému syna dá. Syna, který bude mít krev Lucemburku. Tahle země nesmí nikdy skončit v rukách hanebných polských Jagellonců. Musel ještě vydržet, musel zajistit, aby naplnil smysl své pozemské existence. Byl panovník a měl odpovědnost vůči svým předkům a rovněž vůči svým potomkům. To byl neměnný řád křesťanského světa, v nějž hluboce věřil. Zikmunda napadla pošetilá myšlenka, zda byl v životě šťastný. Prožil toho opravdu hodně, často byl malomyslný a cítil se vyčerpaný. Křičel a hněval se, protože měl pocit, jako by se všechno proti němu spiklo. Kolik bitev prohrál a kolik spojenců ho zradilo. Ale přesto, pokud by měl odpovědět poctivě, šťastný byl. Otec císař Karel by byl na něj jistě hrdý, protože naplnil jeho sen, aby k lucemburským državám připojil Uhry. Po svém neschopném bratru Václavovi převzal císařskou důstojnost a rovněž českou královskou korunu. Ano, v životě byl šťastný, přesto mohl vykonat víc, pokud si ho Bůh nechtěl povolat k sobě tak záhy. Jenže dílo žádného panovníka nemohlo být skončené, vždycky se nabízely možnosti, jak rozšířit vliv v křesťanstvu. Roztržka mezi papežem a koncilem ho trápila. Stejně tak zprávy, že Turci zřejmě chystají novou válku. Kastilský král se stavěl na zadní a odmítal Zikmundovu vizi urovnání sporu v církvi. A teď ještě ta záležitost s jeho manželkou. Ne, nesmí ještě zemřít. Trochu pobaveně se rozhlížel po důstojných tvářích katolického a kališnického panstva. Jak směšné byly ty jejich hádky. Češi mu připadali jako opelichaní kohouti, kteří se perou na dvoře. A pokud jeden vyhraje, naparuje se před tím druhým. A hlavně před hejnem vyhublých slepic. To, že těm slepicím není schopen zajistit dostatek zrní, mu v jeho malé hlavičce snad ani nedochází. A nechápe, že v domě je hospodář, který ho může kdykoliv zaříznout, pokud sám bude mít hlad. Křesťanský svět byl jevištěm pro představení, s nímž by si neporadili ani autoři z dávných pohanských časů, neboť v maskách tragédů se odehrával komický děj. S důstojným klidem vyslechl Menharta z Hradce, jenž se s ním loučil jménem všech stoupenců kalicha, a děkoval mu za péči, kterou věnuje nápravě církve. Snažně ho prosil, aby nedovolil porušování kompaktát, a vyjadřoval naději, že se Zikmund jako český král brzy do Prahy vrátí. Zikmund si pobaveně opakoval, jakým komickým divadlem křesťanský svět je, protože mu bylo jasné, že utrakvisti netouží po ničem jiném, než aby do jejich záležitostí nezasahoval. V ústraní tvrdili, že pro české království je nejlepší, když v něm zrovna Zikmund nepobývá. Pak promluvil jménem katolického panstva Oldřich z Rožmberka. I on mu přál brzké uzdravení. Na rozdíl od Menharta z Hradce, jemu císař Zikmund věřil. Pokud by byl na jeho místě, přál by si totéž. Zikmund sice musel utrakvistům v mnohém ustoupit, ale vždycky protěžoval katolickou stranu. Uměl to dělat šikovně. Vyvíjel nenápadný, ale stálý tlak proti utrakvistům, aby je rozštěpil a oslabil. Katolické panstvo se muselo oprávněně obávat, co bude, až si Zikmunda povolá pán k sobě. Albrecht Habsburský byl rozhodně dobrý katolík, ale zcela ne tak obratný diplomat. Bylo pravděpodobné, že se v Čechách obnoví spory, a možná dojde znovu na meče. Ale to už nebyla Zikmundova věc. Potřeboval českou královskou korunu zajistit pro svého zetě. Pak už si bude muset poradit sám. A Oldřich z Rožmberka rovněž. Po odjezdu z města se nechal císař Zikmund převléknout do teplého oděvu, zabalili ho do huňatého kožichu a měl čapku, která zakrývala tváře i uši. Velká nosítka upevnili mezi dva koně. Ty opatrně vedli za otěže dva štolbové a vedle kráčeli čtyři ozbrojenci, aby zasáhli v případě, pokud by kůň uklouzl a nosítkům hrozilo překlopení. Byla příšerná zima. U cesty na Benešov zahlédli těla několika zmrzlých tuláků, ale císař Zikmund seděl nehnutě a se stoickým klidem trpěl. V mrazu ho naštěstí noha tolik nebolela. Modlil se, aby mu dal Bůh sílu a on vydržel alespoň do té doby, než se setká s Albrechtem Habsburským. Ještě jednu důležitou věc musel na tomto světě vykonat. Matěj Višně z Větřní ve Vídni uspěl nad očekávání dobře. Albrecht Habsburský věděl, že je dobrým katolíkem, je obratný a ctižádostivý. Věděl i o jeho sňatku, protože někteří rakouští velmožové měli v jižních Čechách příbuzné a přátele. Měl přesné zprávy a příjezd jeho tchána Vítka se mu neobyčejně hodil. Zdravotní stav císaře Zikmunda vyžadoval, aby si začal hledat spojence proti kališníkům. Na Moravě byla jeho pozice pevná, ale v Čechách to bylo podstatně horší. Albrecht Habsburský si uměl spočítat, že by nebylo špatné mít v záloze někoho, kdo by se pohyboval v okolí Oldřicha z Rožmberka. Proto Matějovi Višněmu z Větřní svěřil úkol, aby začal jeho jménem jednat v jižních Čechách ihned, jakmile zemře císař Zikmund. Slíbil mu, pokud se osvědčí, svou přízeň. O svém rozhodnutí nechal dokonce vystavit listinu. Hned poté se mladý rytíř vrátil do Pasovar. Vítek však ve Vídni zůstal. Albrecht Habsburský zatím pro něj práci neměl, ale hodlal ho přijmout do svých služeb, jakmile se dají věci do pohybu. Ten odklad však Vítkovi vůbec nevadil. Vídeň v minulosti navštívil spolu s otcem Mikulášem několikrát a měl tohle město na Dunaji rád. Nebylo sice tak velké a výstavné jako pražská města, ale v posledních letech se tu žilo rozhodně klidněji. Do Vídně se odstěhovala řada pražských mistrů, neboť tu působila jedna z největších univerzit v říši. Potkal tu dokonce přednášející, s kterými se znal ještě z doby mládí. Když on žil v koleji pro české studenty a oni v německé, znali se a po letech si spolu rádi zavzpomínali. Vítek bydlel v celkem levném zájezdním hostinci nikoli ve městě, ale na druhém břehu řeky pod kopcem, jemuž se říkalo Grincing. Jeho svahy lemovaly vinohrady, které teď v zimě vypadaly smutně jako opuštěný hřbitov. Den po svatém Martinovi pro něj přiběhl vévodův posel, aby se ihned zbalil, protože má v družině jeho pána odjet na Moravu. Do Znojma dorazil Albrecht Habsburský o dva dny dříve než císař Zikmund. Původně chtěl svého vznešeného tchána doprovodit odtud slavnostně do Vídně. Když však Zikmunda přinesli v nosítkách do příjemně vyhřátého sálu Znojemského hradu, pochopil, že je konec. Císař byl kost a kůže, vypadal jako poustevníci z pouště, kteří pohrdli svou tělesnou schránkou a mysl obrátili k věcem nebeským. Ale Zikmund stále nestrácel zájem o záležitosti pozemské. Hned po prvním důvěrném jednání s císařem si Albrecht Habsburský zavolal Vítka. Mám pro tebe úkol. Je delikátní, ale nesmírně důležitý, řekl bez úvodu. V řeči postrádal lehkost svého tchána. Hovořil s přímou otevřeností a neuměl skrývat myšlenky. I hned vyrazíš s tímto listem do Prešpurku. Musíš tam být dříve než posel císaře Zikmunda. Ten odjede zítra v poledne, budeš mít náskok. Zařídíš, aby se rozkaz, který vezeš, beze zbytku splnil. Mohu se zeptat, vznešený vévodo, o co jde? Odpovím ti, přikývl Albrecht Habsburský a ostře si ho přitom měřil. Je třeba i hned uvěznit královnu Barboru Celskou. Podrobnosti tě nemusí zajímat. Nikdo k ní nesmí, jen ty. Budeš jí nosit jídlo, posluhovat, jak si poručí, ale nikdo, rozumíš, nikdo jiný k ní nesmí. Jinými slovy, nesmí poslat nikomu žádný vzkaz, pochopil Vítek. Albrecht Habsburský krátce pokýbl hlavou. Na okamžik se zamyslel a potom dodal. Až dojde zpráva o smrti jejího manžela Zikmunda, rozhodnu, co dál. Vítek si sám osedlal koně, do velkého koženého vaku složil věci a upevnil ho za sedlo. Nechtěl ztrácet čas. Cestu do Prešpurku znal dobře, ale protože všude ležely závěje sněhu a do tváří mu šlehal ledový vichr, musel jet pomalu a opatrně. Samotný jezdec si nemohl dovolit klopítnutí a pád ze sedla. Po Vítkově odjezdu shromáždil císař Zikmund kolem sebe příslušníky svého dvora, Čechy, Moravany i Uhry a naléhavými slovy je vyzýval, aby po jeho smrti přijali za svého panovníka Albrechta Habsburského. Na smrt nemocný císař hovořil vzletně a dojemně a mnozí nechtěli uvěřit, že by je měl takový muž už brzy opustit. Pomněte, že vaše malicherné spory jsou hloupé. Všichni jsme křesťané a i když můžeme mít na některé záležitosti svaté matky církve rozdílné názory, máme jednu společnou povinnost a tou je hájit Kristovu pravdu před Mahometány. Jedině tehdy, pokud se země kolem Dunaje spojí, odoláte Turkům. Jestliže však vy, Čechové, Moravané a Rakušané, opustíte uherské panstvo a lid, nebo pokud vy, Uhři, se budete chovat pyšně a zle ke svým sousedům, pak tvrdím, že Uhry ovládnou Turci a udělají z nich baštu, odkud budou dál sužovat křesťanstvo. Pokud tohle připustíte, budete trpět všichni. Všichni, jak jste tady, bez rozdílu. Stoupenci Aláha jsou největším nepřítelem naší víry. Tohle věděl už můj otec, slavný císař Karel. A jeho jménem i svým vás prosím, braňte se společně proti Turkům. Zapomeňte na své spory a stůjte věrně bok po boku. Nedejte se oklamat Poláky či hanebnými Němci. Ne oni, ale vy. Máte odpovědnost za to, aby konečně v mých zemích zavládl klid, mír a pořádek. Snažně vás prosím, přijměte za své pány Albrechta Habsburského a jeho manželku, mou dceru Alžbětu. Chraňte víru svých otců. Večer císaři Zikmundovi lékař sdělil, že nemoc pokročila tak, že pomalu otravuje krev i celé tělo a že je čas připravit se na odchod ze světa pozemského. Císař Zikmund pokrčil rameny na znamení, že se tedy nedá nic jiného dělat. Dal se převléknout do svého císařského ornátu, na hlavu si nasadil korunu a nechal se odnést do kostela, aby vyslechl mši. Vyspovídal se a pak zůstal v kapli z Nojemského hradu, aby se mohl každý přijít podívat na to, jak jejich pán a císař umírá, neboť to považoval za poučné. Takovou podívanou si nikdo nenechal ujít a do Znojma, navzdory mrazivému počasí, proudili lidé ze širokého okolí. Díky zimě zamrzla Dyje a tak do Znojma přicházeli zvědavci i z rakouské strany. Trvalo ještě 3 dny, než císařův duch opustil bolestí sužované tělo. To se stalo 9. prosince roku páně 1437. Albrecht Habsburský nechal mrtvé tělo v císařském ornátu posadit na trůn, kde se s ním mohli rozloučit lidé, urození i neurození. Pak ho odvezl do Velkého Varadína a nechal pohřbít v katedrále u nohou svatého Ladislava, jehož Zikmund ctil jako svého patrona.